Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я мене звати Олена Собковська. Традиційно в цьому часі вечірньому запрошую вас до програми «Коротко про головне». Сьогодні я запрошую вас поспілкуватися з нашою постійною гостею, нашою волонтеркою, експертом з питань трудового законодавства, провідною авторкою і консультантом тижневика «Дебет-кредит» Галиною Казначей. Вітаю тебе, Галинко. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Ти знаєш, я так пригадав, думаю, як же ж ми давно з тобою спілкувалися. Ну, ще восени. Але я радію, що ми з тобою знову зустрілися в ефірі, адже, ну, як завжди, відбуваються зміни в законодавстві і в різних таких законопроектах. Ну, і також сьогодні не є виключенням наш ефір, адже ми будемо говорити на тему мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, який з 1 січня 2022 року набрав чинності. Галинко, чи я нічого не помилилася, тому що не до кінця є юристом, а навіть не бухгалтер?
Все правильно. Так, щороку у нас змінюється розмір мінімальної заробітної плати, це як традиція. Розмір мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму. Відповідно, зростає мінімальна заробітна плата. То тепер у нас, щоправда, в цьому році, ну не в цьому році, а в попередньому, мінімальна зарплата на сьогоднішньому рівні стала ще з грудня, тобто стала 6500 гривень. В грудні змінився розмір, ну а потім затвердили також уже з січня 2022 року. Тобто з 1 січня 2022 року у нас мінімальна заробітна плата складає 6500 гривень. Тобто кожен громадянин України, який є найманим працівником, якщо відпрацює повністю свій місяць, ну, всі дні, то які він має відпрацювати, ця людина не може отримати і всі дні години менше, ніж розмір мінімальної зарплати, менше, ніж 6500 гривень. Це така гарантія від держави. До речі, розмір мінімальної заробітної плати буде змінено з 1 жовтня 2022 року і заплановано, якщо нічого не зміниться, він буде 6700 гривень. Це в розмірі такому місячному за місяць. Також мінімальна заробітна плата може встановлюватися в погодинному розмірі. Тобто, пояснюю, людина може прийти на роботу і отримувати за місяць, як ми називаємо, оклад. От він відпрацював місяць, він знає, що він отримає не менше, ніж 6500. А є, наприклад, люди, яким встановлюють погодинну оплату праці, тобто оплату праці за годину. І в зв'язку з цим також є у нас встановлений мінімальний погодинний розмір заробітної плати. Ну, знаєте, я колись, не пам'ятаю, десь в розмові було в спільноті християнській, хтось запитав, скільки мінімально людям платять. Я назвала цю суму, щоправда, то було минулого року, ну, то мене так, знаєте, затюкали. Хто ж за такі гроші буде працювати? Що ви таке кажете? Ну, я не стала вдаватися вже в полеміку, доказувати свою правоту, а я говорила про розмір мінімальної зарплати. Ну, багатьом стається смішно, оскільки розмір в погодинному розмірі з 1 січня за годину людина має отримати не менше, ніж 39 гривень 26 копійок. 39 гривень 26 копійок. То мені так сказали, хто ж за такі гроші буде працювати. Це за годину. Але якщо, наприклад, людина відпрацювала, ну, відповідно, за місяць там 150 годин, 170 годин, то виходить плюс-мінус та сама мінімальна заробітна плата, яку я сказала, в розмірі 6500. Також оця оплата за годину, вона також буде змінена з 1 жовтня, ще раз повторюсь, якщо нічого не зміниться, і вона буде складати з 1 жовтня вже 40 гривень 46 копійок. Це про мінімальну заробітну плату. Тобто мінімальна зарплата – це те, що людина за місяць гарантовано отримає, якщо вона відпрацювала повністю свою норму роботи. І менше, ніж мінімальну зарплату, людина, яка працює повну зайнятість, згідно законодавства України, отримувати не може. Не може бути так, що людина працює з понеділка по п'ятницю, по 8 годин в день і отримує там 5 тисяч, 4 тисячі. Такого бути, в принципі, не може. Тому, чому? Пояснюю. Тому що ці питання контролюються Це ми, кожен роботодавець подає звітність, щокварталу, і відразу по звітах видно, хто скільки платить, і роботодавець, в принципі, менше заплатити не може. Якщо, звісно, людина працює на умовах неповної зайнятості, ну, будемо говорити там по 4 години в день, то людина тоді буде отримувати в місячному розмірі, але пропорційно до зайнятості, тобто не 6500, ну, а, грубо кажучи, половину від 6500. Ну, зрозуміло, бо людина працює неповну зайнятість тільки половину дня. А якщо говорити в загальному, то от в Кодексі законів про працю зазначено, що людина має працювати, найманий працівник, 40-годинний робочий тиждень – це повна зайнятість. 40-годинний, пояснюю, 5 днів на тиждень по 8 годин в день. Звісно, може бути і шестиденка, коли робочі і суботи, але не більше, ніж 40 годин на тиждень працює кожен працівник. А людина на неповній зайнятості, цей приклад, який я приводила, вона буде відпрацьовувати, якщо працює по 4 години в день, вона буде відпрацьовувати 20 годин на тиждень. Тобто, як ми говоримо в народі, на підставки вона працює. То зрозуміло, що вона буде отримувати половину від мінімальної, і менше, ніж половину від мінімальної, вона отримати не може. Дивіться, це я зараз говорю про мінімальну зарплату, про державні гарантії. Звісно, якщо людина отримує зарплату 7, 10, 20, 40 тисяч, ну, то так, це можна. А я, щоб всі радіослухачі розуміли, що я говорю про ті мінімальні гарантії, які гарантовані саме державою. Також у нас є ще одна величина, з якою ми теж працюємо, ми з нею зустрічаємось так чи інакше. Щоправда, я як бухгалтер, як кадровик, я з цією величиною працюю, як то кажуть, по іншу сторону барикад, але людям, найманим працівникам, я вважаю, також необхідно цю інформацію знати. Справа в тому, що у нас є ще таке поняття, як прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум, він, щоправда, змінюється декілька разів на рік. Наприклад, з 1 січня, з 1 липня, з 1 грудня. І прожитковий мінімум, він встановлений у різних розмірах. Якщо говорити про мінімальну зарплату, це ті розміри, які я назвала, а якщо говорити про прожитковий мінімум, він встановлюється в різних розмірах залежно від демографічної та соціальної групи населення. От якщо взяти дітей до 6 років, то з 1 січня прожитковий мінімум на одну особу складає 2100 гривень. До прикладу, коли оцей прожитковий мінімум нам треба знати і в розрізі того питання, що я сказала, діти до 6 років. Коли ми говоримо, наприклад, про аліменти, і в законодавстві про аліменти зазначається, що для дітей до 6 років розмір аліментів за місяць складає не менше, ніж половина від прожиткового мінімуму саме для дітей цього віку. Також прожитковий мінімум встановлений для дітей від 6 до 18 років, це 2618 гривень. Ну, тут в першу чергу спадає на думку саме теж тема про аліменти. Якщо ми говоримо в розрізі найманих працівників, роботодавців, я буду говорити саме про це. І більш поширений розмір прожиткового мінімуму – це для працездатних осіб. От саме з цим прожитковим мінімумом, як правило, бухгалтер працює протягом року. Для працездатних осіб прожитковий мінімум складає з 1 січня 2481 гривню. Потім з 1 липня 2600, потім з 1 грудня 2684. І я вважаю, що доцільно буде пояснити людям, ну, на що впливає той прожитковий мінімум.
Звичайно, щоб ми трішки розуміли, адже він змінюється, як ти вже сказала, тричі продовж року, то нам кожному варто за цим задуматися. І також, Галина, я тебе прошу, після прожиткового мінімуму ми ще повернемось трішки до мінімальної неповної зарплати. Ну, але давай все поступово.
Поступово, так. Я зараз про прожитковий мінімум, а потім обов'язково я підготувалась і буду говорити про мінімальну зарплату, на що дивитись, на що вона впливає. Так от, дивіться, це питання прожиткового мінімуму, воно, так би мовити, коли ми говоримо про ці величини, про які зараз буду говорити, ми не задумаємось, що вони залежать саме від цього, від цієї величини прожитковий мінімум. Я пам'ятаю, колись ми в минулому році, здається, на початку року говорили про податкову соціальну пільгу, що кожен найманий працівник має право на податкову соціальну пільгу. Ну, звісно, якщо дохід цього працівника не вище певного розміру. Так от, саме розмір цієї податкової соціальної пільги, він вираховується саме з прожиткового мінімуму для працездатних осіб. І, наприклад, оця звичайна податкова соціальна пільга, вона на сьогоднішній день складає половина розміру оцього прожиткового мінімуму. Тобто податкова соціальна пільга звичайна складає 1240 гривень 50 копійок. Тобто, якщо, і звісно, я зараз згадаю про граничний дохід працівника за місяць, який дозволяє скористатись цією податковою соціальною пільгою. Пояснюю, якщо у працівника, зараз говорю про звичайно, якщо у працівника дохід за місяць з тих чи інших причин склав не більше, ніж 3470 гривень, то він має право на ось цю податкову соціальну пільгу 1240 гривень 50 копійок. Але для цього працівник, щоб користатися податковою соціальною пільгою, він має написати заяву роботодавцю, що прошу застосовувати до моєї заробітної плати податкову соціальну пільгу в розмірі 100%. Заява пишеться в довільній формі, оскільки затвердженої спеціальної форми немає. Колись була, потім її, так би мовити, ту форму відмінили, але можна і на тій старій, а можна і в довільній формі цю податкову соціальну пільгу. Хочу відразу, коли люди чують слово «пільга», я чую серед, скажімо, серед найманих працівників, махають рукою і кажуть, ой, поки в цій державі тих пільг доб'єшся, дивіться, тут нічого добиватися не потрібно. Основне питання, що треба написати заяву. І роботодавець не несе жодних втрат, застосовуючи податкову соціальну пільгу. Просто виходить так, що людина буде у зв'язку з застосуванням цієї податкової соціальної пільги до зарплати, з людини буде менше зніматись ПДФО, тобто держава отримає менше податку, натомість, якщо зрозуміло, зарплати утримується менше податку, то ясно, що в кишені людині буде трошки більше. Особливо цікаве питання податкової соціальної пільги, я теж про це говорила, я це пам'ятаю, ще раз нагадаю, це податкова соціальна пільга для найманих працівників, в кого є неповнолітні діти, двоє, троє і більше неповнолітніх дітей. Чому це питання цікаве? Ну, я сказала, що для звичайної податкової соціальної пільги дохід має за місяць скласти не більше, ніж 3470 гривень. Коли він такий може бути? Наприклад, ми щойно поговорили про мінімалку 6500, правильно? І тут я вже говорю про 3470. Пояснюю, може бути так, що людина не відпрацювала повністю місяць у зв'язку з тим, що була у відпустці без збереження зарплати. Або, наприклад, людина прогуляла. Або, наприклад, людина працює за сумісництвом, вона працює на умовах неповної зайнятості, і, відповідно, в неї зарплата, дохід за місяць менше, ніж мінімальний розмір, тобто якраз, наприклад, в цьому розмірі 3470. А чого цікаве це питання податкової соціальної пільги? Я знаю, що нас слухають дуже багато родин, в кого багатодітних родин, в кого неповнолітні дітки. Цікава тим податкова соціальна пільга, що на кожну дитину, якщо в найманого працівника є діти до 18 років, на кожну дитину дається податкова соціальна пільга. Тобто, якщо в працівника троє, четверо, п'ятеро дітей, то, наприклад, оця 1240 гривень 50 копійок ми перемножуємо на кількість дітей. Там, нехай на троє дітей, на четверо дітей. На жаль, калькулятора в мене під рукою завжди немає, не скажу, який розмір. І разом з тим, отой граничний дохід, який дозволяє застосовувати податкову соціальну пільгу, він також перемножується на кількість дітей. Оці 3470 гривень, якщо в сім'ї, припустимо, двоє дітей, троє дітей, четверо дітей до 18 років, ну, наприклад, троє дітей, то зарплата працівника складає, граничний дохід, точніше, який дозволяє застосовувати ПСП, складає біля 10 тисяч гривень. Це вже щось, на щось, як то кажуть, похоже, схоже в сьогоднішніх реаліях. Тобто цілком можна скористатися цією податковою соціальною пільгою. Я ще раз просто про це хотіла нагадати, щоб наші шановні радіослухачі про це знали. І, так би мовити, знали і могли постояти на своєму. І ще раз наголошую, що застосовуючи податкову соціальну пільгу, роботодавець не втрачає нічого. Втрачає, то, так би мовити, держава, тому що менше податку.
Галинко, ну, я тільки хочу запитати, уточнити. Так. От, можливо, зараз хтось з наших слухачів взяв калькулятор в руки, має, наприклад, в сім'ї четверо дітей, і ти казала 3470, правильно я зрозуміла?
Так. Да. Ну, на ось, кількість дітей.
На кількість дітей. Ну, якщо четверо дітей, 3470, виходить 13880.
Так,
Тобто це означає, що це граничний,
да,
гранична межа?
Так, от ти дивися. Ну, ти сказала 13 тисяч, там, з копійками, скажімо.
880, так.
13880, дивися. Пояснюю, так, не так
говорять для бухгалтерів.
Да, я говорю для бухгалтерів, бо я так звикла. Зараз як просто для працівників, щоб розуміли. Працівник має четверо дітей. Якщо в нього зарплата менша, ніж 13880. Якщо в нього зарплата за місяць менша, ніж 13880, він має право скористатись податковою соціальною пільгою на своїх четверо дітей. Якщо менше 13880. Якщо в нього вже буде зарплата 15 тисяч, він вже не зможе скористатись податковою соціальною пільгою.
Або бодай на одну гривню буде, наприклад, 13881, все, він не зможе скористатися цією соціальною пільгою.
Бо вже перевищило граничний дохід, який дозволяє скористатися цією податковою соціальною пільгою.
Зрозуміло.
Для працівника головне написати заяву, якщо ми говоримо про податкову соціальну пільгу на дітей, написати заяву і додати до цієї заяви копії свідоцтв про народження дитини, прийти в бухгалтерію і сказати, що людина знає про такі норми законодавства, він хоче застосовувати податкову соціальну пільгу. От і все.
Чудово. Дуже добре. Дуже дякую. Продовжуємо.
Да, так. Тепер поговоримо про мінімальну зарплату. Чому нам важливо знати про прожитковий мінімум? Основні такі тези я сказала. А тепер про мінімальну заробітну плату. Мінімальна заробітна плата, я вже зазначила, в місячному розмірі 6500, так і буду говорити про цю суму. Але що залежить від мінімальної заробітної плати? Зросла мінімалка, що у нас зросло? У нас зріс розмір лікарняних та декретних. У нас граничні розміри є нижня межа і верхня межа. Далі. У нас зростає, тут вже більше цікавить питання роботодавців, фінансова відповідальність за порушення норм трудового законодавства. Бо коли ми говоримо про порушення норм трудового законодавства, то в Кодексі законів про працю зазначається, що там за порушення інших норм законодавства штраф – одна мінімальна зарплата, за порушення державних мінімальних гарантій в оплаті праці – дві мінімальних зарплати. Ну і відповідно, якщо зросла мінімалка, то і розмір штрафних санкцій в результаті зріс. Також, що важливо, до чого я так веду, це єдиний соціальний внесок. ЄСВ – це той внесок, з чого формується страховий стаж людини. Тобто зросла мінімальна заробітна плата 6500, то за кожного найманого працівника – який працює на умовах основного місця роботи, тобто за основним місцем роботи, якщо це основне місце роботи працівника, то роботодавець має зобов'язаний сплачувати єдиний соціальний внесок за цього найманого працівника не менше, чим 1430 гривень. Це вже витрата роботодавця. Оце ЄСВ – це витрата роботодавця. Роботодавець є страхувальником найманих працівників. І цей страхувальник, тобто роботодавець ЄСВ, сплачує за кожного працівника в розмірі не меншому, ніж 1430 гривень. Це формує, ще раз повторюю, страховий стаж. Страховий стаж, що він нам дає, на що він впливає? Ну, це, скажімо, це на розмір лікарняних. Це страховий стаж. Також він впливає в майбутньому і на розмір пенсії. Оце страховий стаж. Оцей мінімальний розмір єдиного соціального внеску, він формує страховий стаж людини. І якщо людина, наприклад, працює на умовах неповної зайнятості за сумісництвом. Тут основний ключовий момент – за сумісництвом, тоді єдиний соціальний внесок може бути нарахований і в меншому розмірі, ніж 1430 гривень. Тобто гарантія є для працівників, які працюють за основним місцем роботи. Якщо за сумісництвом, то тут мова йде про те, що людина – десь в іншому місці працює за основним місцем роботи, там за неї ЄСВ платять не менше, ніж з мінімалки, не менше, ніж 1430 гривень. А тут людина отримує заробітну плату, ну, яку вона отримає, і єдиний соціальний внесок може нараховуватись на фактичний заробіток, ну, і він може бути менший, ніж мінімальний розмір, ніж цей мінімальний розмір. Тобто гарантія сплати мінімального розміру оцього внеску, єдиного соціального внеску, покладається на роботодавця за основним місцем роботи. І плюс ще такий важливий момент, якщо це не є особа, цей працівник не є особа з інвалідністю. Бо якщо мова йде про особу з інвалідністю, для них немає оцього мінімального внеску для осіб з інвалідністю. Там завжди нараховується на фактичний заробіток. І ще різниця в тому, що якщо працює особа з інвалідністю, на їх зарплату ЄСВ нараховується за ставкою 8,41%, а для всіх інших працівників, про яких я вже згадувала, в розмірі 22%. 22%. Тобто, ну, я надіюся, не сильно закручено так пояснила. Ну, ось це і є ключовий момент, що нас турбує. А на що впливає цей страховий стаж? На розмір лікарняних, на те, як накопичується у нас страховий стаж, на, ще раз повторюсь, в результаті, в кінці кінців, на розмір пенсії. І ще би хотіла трошечки так торкнутися питання, що також на оцей, уже так з одної теми, але вона дуже пов'язана з тим, що я сказала, стажем. Наприклад, є періоди, коли трудовий стаж прирівнюється до страхового стажу. Зараз у нас йде активна кампанія, так би мовити, переходу на електронні трудові книжки. Сканують трудові книжки, розміщують на порталі Пенсійного фонду України. Для чого це робиться? Знову ж таки, повертаємось до питання для формування стажу людей. Бо є такі періоди, коли люди працювали по трудових книжках, але не було в нас вимоги сплачувати ЄСВ і не було, як називають бухгалтера, персоніфікації. Персоніфікації не було, то той період, поки не було персоніфікації, отой трудовий стаж, той, який написаний в трудових книжках, він, так би мовити, прирівнюється до страхового стажу. І тут головне не забувати, що трудова книжка працівника має бути відсканована. Ну, трудову книжку сканує або роботодавець, або ж, якщо трудова книжка у працівника на руках, він може сам відсканувати і відправити на портал Пенсійного фонду України. Тобто до 1 січня 2004 року стаж зараховується на підставі записів в трудовій книжці. Ну, ось от так. Якщо, наприклад, трудової книжки у працівника немає, загубив, згоріла, різні ситуації бувають, а також, якщо, наприклад, в трудовій книжці відсутні необхідні записи, записи можуть бути неправильні. Зараз масово йде відхилення тих трудових книжок, тому що трудові книжки виписані з помилками. І в такій ситуації є вихід, є, звісно, вихід, можна подати до Пенсійного фонду України інші документи, видані за місцем роботи, тобто звернутися до на свої попередні місця роботи. Якщо такого підприємства не існує, можна звернутися до архівних установ і запросити ці документи для подання до Пенсійного фонду для підтвердження стажу. Ось такий важливий момент. Звісно, зараз багатьох людей виникне питання, а чому в мене мала пенсія, а чому в мене такий розмір пенсії. Тут я вже зразу хочу нагадати, якщо разу нагадую, що я вам ось так в прямому ефірі допомогти не зможу, бо це треба дивитись на документи. Якщо раптом якісь питання у вас є по пенсії, а я коли залишала номер телефона, краще звернутися до Пенсійного фонду України, нехай перерахують, може щось не врахували, ну то вже зовсім інші питання. Тут я даю таку просто загальну інформацію, щоб ви розуміли, що для чого ця мінімальна зарплата, з чим вона пов'язана, як вона і на що вона впливає.
Дякую тобі, Галинко. Отже, дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз в прямому ефірі ми спілкуємося з Галиною Казначей, експертом з питань трудового законодавства. Ми говоримо про мінімальну заробітну плату, про те, що її розмір змінився. Також говоримо про прожитковий мінімум, про єдиний соціальний внесок і усі ці моменти, які залежать від прожиткового мінімуму і які залежать від мінімальної заробітної плати. Можливо, у вас якісь виникли запитання стосовно наших тем сьогоднішніх, які вже Галинка, з якими нас познайомила, тому, будь ласка, можете телефонувати за наступними номерами телефонів, але будьте уважні. Код міста Києва 044, номер телефону 577-56-46 і два мобільних оператора 098-650-18-60, 093-272-07-45. Або ж номер вайберу 066-563-07-24, або ще Skype, FM6968, можете на різні джерела або писати, або телефонувати. Отже, є вже перший слухач, вітаємо вас, слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
Слава навіки, то Львів вас.
Будь ласка, відійдіть від радіоприймача.
Скажіть, будь ласка, якщо аспірант, основна стипендія, бюджетник, має 6,5 тисячі бюджетної стипендії, і от влаштувався на півставки на друге підприємство. Ви мені скажіть, то, по-перше, до трудового стажу додається тих півставки? Перше питання. І друге, а то буде, вони в нього на той, там, де він влаштувався на півставки, то теж державна робота. Вони в нього сказали принести йому виписку з трудової книжки. А ця робота буде записана? Як от ми здивувалися, сказали виписку, а не трудову книжку. Чи вони вже є ті електронні книжки? Чи як воно буде зараховано? Як воно буде враховуватися до стажу? От таке. Угу. І йому теж повинні давати оцю пільгу, то, що ви сказали, соціальна пільга.
Почну з останнього запитання, щиро дякую. Якщо його граничний дохід дозволяє отримувати податкову соціальну пільгу, він нею може скористатися в одного з роботодавців на одному місці роботи. Якщо його дохід дозволяє за одним, ну, тільки в одного роботодавця, як розумію, якщо він працює на умовах неповної зайнятості, я так зрозуміла, то я думаю, що якщо в нього дохід, звісно, дозволяє, тобто досить такий низький дохід, то він може скористатися.
Ну, я так зрозуміла, да. Галинка, наскільки я зрозуміла, 6500, тобто особа отримує на одній основній роботі, але є також ще по сумісництву в іншому місці іншого роботодавця.
Якщо ми говоримо про сумісництво, тобто тут немає різниці, чи за про податкову соціальну пільгу немає різниці, чи це основне місце роботи, чи сумісництво. Ключовий момент, це теж, знаєте, буває така ситуація, людина приходить, пише заяву на ПСА, йому кажуть, ой, а ми за сумісництвом застосовувати не можемо. Ні, ключовий момент у одного роботодавця. І в нормах законодавства не зазначено, в якого основного чи там, де сумісництво, у одного роботодавця.
Із двох.
Тільки в... Ага?
Із двох.
Да, в одного.
Зрозуміло.
В кого дозволяє дохід. Далі. Дивіться, я думаю, що йому, звісно, якщо це мова йде про сумісництво, там нараховується йому ЄСВ від мінімальної зарплати, перепрошую, на фактичний заробіток нараховується. І, звісно, якщо в нього є основне місце роботи, тільки тут питання по аспірантах. Дивіться, хочу сказати так, кожен роботодавець зобов'язаний нараховувати ЄСВ не менше, чим з мінімалки, якщо це основне місце роботи працівника. Тобто я впевнена, що йде в стаж. І ще такий момент. Якщо ви хочете перевірити, чи враховується йому ця робота в повний стаж, це дуже легко зробити. Зараз не треба десь там бігати, шукати. Дуже легко зайти на електронний портал Пенсійного фонду України. Якщо людина навчається в аспірантурі, це буде дуже просто, все одно, що зайти у Фейсбук і пароль ввести. Зайти на електронний портал Пенсійного фонду України, але для того, до того йому треба сформувати кваліфікований електронний підпис, КЕП. Його можна згенерувати і в Дії, його можна згенерувати, наприклад, це в жодному випадку не реклама, але так даю, Приват-24, це дуже швидко все робиться. Якщо ви захочете зайти, ви формуєте цей кваліфікований електронний підпис і заходите на електронний портал Пенсійного фонду України, там є справа вгорі кнопочка «Вхід». Натискаєте на ту кнопочку, вас переносить, відкривається перед вами екран, вводите необхідні дані, у вас там запитує, і заходите в свій кабінет. Кожен найманий працівник, до чого дуже гарне запитання, що я ще можу таку інформацію надати. Кожен найманий працівник повинен вміти зайти на електронний портал Пенсійного фонду України і перевірити свій стаж. Там також все дуже просто, ви просто відкриваєте перед вами той кабінет, і за вказівниками ви заходите дивитись електронну трудову книжку. Якщо вже вона відсканована, то вона там є, можна взяти довідку, тут же ж ніяких грошей не треба, тут же ж сформувати довідку по своєму страховому стажу. І хто володіє, скажімо, технікою, я, наприклад, формувала кваліфіковані електронні підписи людині, заходила на портал Пенсійного фонду України і отримала довідку. Для цього мені знадобилося всього-навсього 20 хвилин часу. Ну, тобто, чудово. Я ж кажу, це не є проблема. Так, про єдиний соціальний внесок я сказала, де можна перевірити. Так, і ще якісь було запитання. Я так захопилася, що, вибачте, ще одне було
запитання. Про те, чи трудові книжки. Ні, зачекай, можливо, наскільки я пам'ятаю, по сумісництву ось ця друга частина, друга робота, там, де немає повноцінної ставки, повної зайнятості, будемо так казати, так, чи воно враховується? Як зрозуміти, чи ось воно вже...
Враховується,
ага,
там
тобто
буде видно.
Це зайти лише на електронний
портал. Всі внески, які сплачуються, воно все враховується. Угу. І ще людина запитувала, наша слухачка, що з трудовими книжками, чи вони вже діють? Шановні колеги, дивіться, ось ця тема про електронні трудові книжки у нас чинна з 10 червня 2021 року. Тобто ось це питання про електронні трудові книжки у нас вже діє. Єдине, що у нас триває разом з тим перехідний період. Перехідний період буде 5 років, ну, починаючи з червня 2021 року, 5 років на те, щоб відсканувати усі паперові трудові книжки, і передати на портал Пенсійного фонду України, щоб сформований був стаж. Дивіться, тим працівникам, які працюють після 2004 року, у них і так уже є там стаж. Навіть, я маю на увазі, стаж після 1 січня 2004 року. Бо у нас стаж формується по сплачених внесках. І, до речі, наприклад, я знаю такі ситуації, тут теж хочу наголосити найманим працівникам, дивіться, не факт, ну, інформація не дуже, звісно, приємна, але не факт, починаючи зараз, ще раз наголошую, з 2004 року, не факт, що ці записи в трудовій книжці, вони означають, що за вас роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок, що за вас сплачувались внески. Масово. У нас навіть в Ямполі, масово по регіонах, людина щаслива. Ой, я 8-10 років працюю там в підприємця по трудовій книжці. Угу. А коли доходить до діла, в людині в трудову книжку написали прийнятий, а внески за неї оці 8 років ніхто не сплачував. І стажу нема. Зараз у нас є для цього всі, скажімо, ресурси, щоб зайти і перевірити інформацію на порталі Пенсійного фонду України. Шановні колеги, всі, хто наймані працівники, всі, хто, скажімо, працює, хто зацікавлений в своєму стажі, сформуйте ці кваліфіковані електронні підписи і навідуйтеся час від часу на портал Пенсійного фонду України. Може, наприклад, статися, що ви зайшли, ви не бачите стажу, там, півроку, рік. Це може бути не те, що за вас внески не сплачують, а може просто бухгалтер помилився, подаючи звітність там в ідентифікаційному коді. Ви зможете одразу відреагувати, і бухгалтер виправить. Але разом з тим, і тут знову хочу наголосити, щоб не було паніки, бо мені часто пишуть: ой, моя бухгалтерія, уже цілий квартал за мене не сплачує внески. Ви знаєте, справа в тому, що бухгалтерія зараз здає звітність раз в квартал. І поки звітність не здана, до тих пір ці внески ніхто не побачить, за кого вони сплачені. Ну, дивіться, як відбувається. Людині платиться зарплата, і зразу платяться податки і внески до бюджету. І потім же ж вони ж просто одною сумою йдуть в бюджет. І потім же ж треба якось підв'язати оту суму, яка прийшла під найманих працівників. Для цього подається звіт. Зараз договорити там звіт з ЄСВ. По єдиному соціальному внеску. І тоді приходить цей звіт безпосередньо в податкову. Тоді розподіляються ці кошти, і, як кажуть, кожна сума підтягується під працівника. Тобто кошти стають на свої місця, в свої комірки, там, в свої хатинки, щоб було простіше пояснювати.
Головне, потрібно дочекатися, щоб закінчився квартал, або підійти до бухгалтера.
Ні,
я так розумію.
Квартал, закінчився квартал і плюс 40 днів. А. Тому що 40 днів після закінчення кварталу граничний строк подання звітності. Щоб ви не подумали, ой, за мене не подавали звіт всередині, десь ні, в кінці січня мені пише колишній одногрупник, з яким ми навчалися, з цим питанням, що бухгалтерія за четвертий квартал внесків не сплатила. Кажу, почекай 8 лютого, поки граничний строк звіту, тоді все з'явиться, тоді напишеш.
Дякую.
Ну, не пише, значить все добре.
Дякую, Глинко. У нас є ще один слухач, який чекає. А? Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
У мене запитання. Аделя з Вінниці.
Так.
Отаке запитання. Коли в нас будуть платити, надбавляти пенсії процентно? От я пропрацювала 40.
Зрозуміло. Дякую. Стосовно пенсії, ми говорили з Галинкою, і Галинка говорила, що вона ось так не настільки і компетентна в пенсії,
ні.
Але...
Пенсія, вибачте, шановні радіослухачі, я розумію, це дуже болюче питання, але питання пенсій, там, прогнозів, так само ви поставили запитання дуже правильно, коли будуть у нас платити. Я вам цього не можу сказати. Можуть бути різні проекти, можуть бути різні там, ну, скажімо, різні прогнози, але я маю таке певне правило, я ніколи не коментую, наприклад, того, чого я не знаю, і ніколи не коментую так само проєктів. Дуже багато проєктів, законопроєкти, без кінця в тих новинах проєкти лякають тих людей, просто не сила слухати. Я розумію, що відбувається, я говорю про трудове законодавство, про оплату праці. Я знаю, що відбувається насправді, але коли наслухаюся тих проєктів, я ті новини не слухаю, для того, тому що там якби той проєкт, не факт, що він стане законом. Треба дочекатись, коли той проект стане законом, коли його приймуть, коли підписано буде. Тоді тільки можна щось говорити. Так само всім радіослухачам я наголошую. Фільтруйте інформацію. Коли ви чуєте слово «а законопроект», хочуть ввести, хочуть зробити, просто відключайте слух, включайте радіо «Марія», моліться вервичку. Ну, оце ось про ці проекти не слухайте. Просто забивається голова. І просто нападає якась паніка з цими законопроектами. Це так.
Дякую, Галинко. На жаль, але будемо завершувати наш чудовий ефір, нашу розмову. Дуже тобі вдячна, як завжди, за компетентну інформацію. І, дорогі радіослухачі, як Галинка казала, не хвилюємося, а довіряємо усім, що бачимо, інформації, звичайно, перевіряємо її. Ну і також молімося, адже ми християни. І в таких випадках, я думаю, що Господь так також не спить, а він адже дбає про кожного, дбає про те, щоб ми мали і хліб, і до хліба. І впевнена, що в цьому випадку Господь також буде піклуватися про наш завтрашній день. Дякую Галинці. Отже, з нами була сьогодні Галина Казначей, експерт з питань трудового законодавства, провідний автор і консультант тижневика «Дебіт Кредит». Ми говорили сьогодні про мінімальну зарплату, про прожитковий мінімум і також про електронний портал Пенсійного фонду України, куди варто було би кожному заглянути. Дякую тобі, Галинко. До наступних зустрічей.
Щиро дякую за запрошення. До зустрічі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.